En total, resolvéronse sobre 1.145 solicitudes, das cales o 67% das mismas están relacionadas ou motivadas por comunicacións previas para execución de obras ou instalacións menores. Así como dato importante como gran resumen. En ese tempo, desde a sección de licencias, tramitáronse preto de 268 expedientes que correspondían a anos anteriores ao ano 2020, non? O sea, para seguir sacando esos expedientes que temos aí un pouco atascados. Como xa puxen e xa dixen, extraíse da información de análisis que un 34,5% das propostas que se levaron á Xunta de Goberno local requeriron tres ou máis correccións para poder cerrar o expediente. E tamén, pois, o xa comentado deste plan de choque, con un análisis pormenorizado dos expedientes por anos, e a incorporación de recursos humanos para poder dar solución e dar traslado a esta situación.